Sveiki, mano vardas Ignas ir jūs klausotės pirmosios tinklalaidės Lietuvoje skirtos bitininkams – Bičiulių kraštas. Bitininkausiu jau 11 sezoną. Jei jūs, kaip ir aš, jungiatės į bitininkų grupes socialiniuose tinkluose, greičiausiai pastebėjote, kad internete bičiulių nedaug. Dažniau vyrauja bitininkai konkurentai, verslininkai arba tie kabutėse, kurie žino geriausiai. Matant tokias diskusijas, darosi liūdna, kad bitininkai pikti žmonės, bet aš nenoriu to tikėti. Šiuose laidose aš ieškosiu ir kalbinsiu tikrus bičiulius. Bitininkus, kurie mielai dalinasi savo patirtimi ir naudingais patarimais, kurie nebijo padėti kitiems tapti geresniais. Taip kursime tikrai bičiulišką santykį. Šiandien pirmoji laida. Jei pasikviečiau savo bičiulį Justą, informacijos apie Justo bitiną ir jo produkciją galite rasti Facebook'e ieškodami kubiliukų medaus. Ir aš ir Justas dar esame labai jauni bitininkai. Mūsų pati bitininkavimo pradžia palyginus buvo tikrai neseniai. Puikiai pamenam, kaip viską įsivaizdavome prieš ir kokia buvo bitininkystės realybė. Norime pasidalinti apie tai, ką svarbu žinoti pradedant bitininkauti. Tikiu, kad ši laida bus ypač naudinga tiems, kurie ruošiasi pradėti vedami svajonės ar netikėtai paveldėję kelias bičių šeimas. Kalbėsime apie tai, kokius avilius patartume rinktis, kokia įranga mūsų požiūriu yra būtina, iš kur gauti pirmųjų bičių, ką svarbu padaryti prieš viską pradedant ir kaip svarbu ruošti sezono pabaigai. Nes visi svarbiausi darbai laukia tik po didžiojo metsukio. Visko tikrai neapžvelgsime, bet didžiąją dalį paminėsime. Labas, Justai.
Labas.
Tai jeigu aš gerai pamenu, mes susipažinom prieš kokius 4-5 metus, ką pasiesi tarpiausi parodoj. Aš kiek pamenu, tai buvo visiškai atsitiktinai, tiesiog kaip du dalyviai pradėjom kalbėtis apie bites ir gan ilgai nenustojom. Ir taip tapom bičiuliais. Ir dabar tu man, Justai, primink, kiek tu laiko bitininkauji.
Jo, tai mes kaip tada susitiko, man iš tikrųjų buvo pakankamai smagi patirtis pirmoji, kažkaip pabendrauti su savo amžiaus bitininku ir sužinoti daugiau, nes prieš tai pagrindinis šaltinis, kurį aš girdėjau, tai buvo Algirdas Amšėjus, kuris tikau Stulginskio universitete dėstėsai man ir tapo mano įkvėpimu pradėti užsiimti šitą veiklą. Tai, nu, ir vienintelis jisai buvo, iš ko aš galėjau kažką girdėti apie bites, tai man iš tikrųjų buvo įdomu ir kitų patirtis. Ir kaip kitiems sekasi bitininkauti, pamatyti biškį viską plačiau, tai mes tada atsimenu, pradėjom bendrauti. Ir tai jo, buvo 2017 metų, turbūt pavasaris, kada aš pradėjau mokytis pas Amšėjų, o paskiau studijų metais, o paskiau po truputį pradėjau bitininkauti. Pradžiai tas buvo dvi šeimos, 2017 metais užbaigiau vasarą ir kitais metais pradėjau su tom dviem šeimom. Tai po truputį bitininkauti, po to užaugo iki 12 kitą sezoną, po to 25 lygtais ir taip augo, dabar yra apie 50.
Geri tempai. O tai tu neturėjai kažkokio senelio, iš kurio viską perėmėjai, viską pradėjai pats?
Turėjau senelį, bet kuo daugiau aš mokiausi ir kuo aš daugiau supratau apie bites, aš supratau, kad jis yra tik tai, nu, paviršį, žino, mėgėjiškai, savo dėl hobio tokį turėjo kaip užsiėmimą, nes kiek suprantu, jų tarpe mano senelio amžiaus, ten jis jau arti 90, bet čia buvo kaip vienas iš pagrindinių tokių hobių tais laikais ir, nu, nes jis labai daug draugų turi, kurie tie bitininkai, bet tas supratimas buvo labai labai mėgėjiškas, kuo aš daugiau gilinausi, supratau, kad viskas yra pas jį iš gandų, iš pasakymų, iš kažkokių nuomonių ir panašiai, to žinios yra labai siauras. Na, aišku, kai tai hobis, tai tu mažiau gilinės, negu kai tu nori užsimti tuo pastovį arba daugiau stipriau.
Tai dabar tau bus ketvirtas sezonas, ne, man atrodo, jeigu aš neklystu.
Jo, dabar bus šitas pavasaris bus ketvirtas.
Ir kiek viskas keitėsi nuo to, kai tu pradėjai, tavo požiūris, kažkiek keitėsi ar maždaug ta pačia vaga ir važiuoji?
Pradžiai galbūt atrodė viskas labai sudėtinga, kokio pusmečio darbo, po pusmečio tos praktikos pasamšėjų ir bendrai žiūrint, tai atrodė tokį pagavau ant bangos tokios pašokau, kad viskas šeiz ir čia labai greit išmoks ir viskas įmanoma čia. labai paprasta, bet atėjus pavasarį galbūt ir susiduriant su tam tikrais iššūkiais, su tam tikrais dalykais, pradėjo aiškėti, kad nėra taip viskas paprasta, ypatingai dėl to, nes tai yra gamta, tai yra labai daug susijęs su aplinkos įtakom, orais ir kas labai tai daug lemia. Pradėjau suprasti, kad nebūtinai viskas priklauso nuo bičių, kad ir turėsi stiprią šeimas geras, ten viską darysi teisingai, dar turi būti ir oro sąlygos tinkamos tam, kad pasiekti gerą rezultatą.
O dabar, jeigu iškyla kažkokia problema, tai ko tu nežinai, ką tu darai, kur kreipies?
Praeitais metais labai daug skaičiau Facebook'e forumų, bet supratau, kad jie gali atnešti daugiau man žalos negu naudos, nes kažkaip, kai neturi tos patirties, į kiekvieną pasiūlymą, į kiekvieną kažkieno pasakymą reaguoji labai, labai greitai ir pradedi imtis iš karto kažkokių veiksmų, kurie galbūt ne visą laiką yra teisingi. Tai dabar tiesiog pagrinde dar vis bendrauju su savo mokytoju, tai pas jį konsultuojas, ieškau naujų pažinčių, naujų bitininkų, didelių bitininkų, užmėgti bandau kontaktą, bandau bendraučiais ir klausti tiesiog, kaip jiems sekasi ir ką jie daro tam tikrais atvejais, tam tikrais klausimais.
Liuks, man atrodo labai gerai. Tai šiandienos mūsų tikslas yra apšviesti tuos žmonės, kurie nori pradėti bitininkaut, galbūt paveldėjo porą avilių šią žiemą, o gal pradėjo kaip tik praeito sezono gale ir dar ieško informacijos, kaip čia viską tvarkingai pradėti. Aš esu išskyręs 5 punktus, per kuriuos vesiu šitą pokalbį. Pats pirmas, man labai įdomu jūs, tai kokios tu avilius esi pasirinkęs bitininkavimui?
Taip, pačioj pradžioj aš pradėjau su Dadano aviliais, tai standartiniais, senoviniais tokiais. Man taip pat yra amšėjus, kadangi jisai taip sakė, kad reikia išmokti ir suprasti apie visą tą bičių gyvenimą, kaip jis vyksta iš tikrųjų, nors aš norėjau iškart nuo daugiau aukščių pradėti, kadangi žiūrėjau į ateitį ir galvau, kad vis tiek tai norėjau tuo jau rimtai užsimti nuo pat pradžių, bet jisai man pasiūlė Dadaną ir iš tikrųjų aš nesigailiu, kad pradėjau nuo jo, nes iš tikrųjų yra daug niuansų, yra daug ką reikia suprasti apie tą visą bičių gyvenimą, kaip reikia plėsti lizdus, kaip po to siaurinti, kaip pasiruošti medaus, nu, tiesiog medingų augalų žydėjimui ir kaip surinkti kuo daugiau tą medaus, kaip galų gale bitėm nepakenkti ir išlaikyti jų visą produktyvumą ir jų gerbuvį. Tai Dadanas iš tikrųjų manau, kad startui yra pats tas. Galbūt dabar aš galvoju, kad man sudėtinga tam tikrais momentais su Dadanu, kada reikia dabar žiemą, tarkim, reikėjo kamšą sudėti, po to, kai reikia plėsti lizdus vėl, tu turi remelio apsikrovęs teniai, dėlioti magazinus, nešiot viskas skirtingų matmenų, sandėliuoti yra biški sudėtingiau, bet reikia tą išmokti, reikia tą suprasti, nes daugiau aukštis tai yra iš vis man ten kosmosas palyginus su Dadanu, nes ten vyksta viskas žymiai greičiau viskas keičiasi. Tai, aš dabar tokiam pereinamam laikotarpį iš Dadano į daugiau aukštį, bet aišku, aš Dadano turiu ir manau, kad aš jų pasiliksiu ir ateity, nes jie pakankamai, yra naudingi tiek duonos ėmimui, galbūt kitiem dalykam, stebėjimui bendrai bičių, viso gyvenimo geriau, nes daugiau aukštis, tai, uždėjau aukštuką, nuėmėjai, viskas vyksta labai greitai ir labai su mažu bitininko įsikišimu. Tai va taip.
Galim tada apie Dadaną ir pradėti. Aš irgi turiu Dadanų, pas mane jų yra apie 15, iš maždaug 55. Aš irgi nuo jų pradėjau, daugiau aukščiai atsirado daug vėliau. Ir taip, jeigu reiktų labai konkrečiai išskirti, kokie tavo, pavadinkim, mėgstamiausi Dadanų privalumai? Taip labai konkrečiai.
Mėgstamiausi privalumai, matai, labai sunku pasverti. Bet aš irgi, mąstydamas, kalbėdamas jis irgi su kitais, klausdamas, kodėl, irgi lygiai tą patį klausimą keldamas, kodėl jo turi Dadaną arba renkasi Dadaną. Tai gal pagrindiniai privalumai, kad pavasarį išplėsti gali ne taip stipriai, kaip daugiau aukšti, kad ne taip atšala lizdas, nes tu gali dėti vieną, du, tris, bet aišku, tu turi vis grįžti prie pavilio. Tai čia, bet čia manau, kad didelis pliusas, nes pavasarį pas mus yra pakankamai pakankamai, nu, naktį šaltos, o dienos šiltos, provokuoja bitės eiti lauką, neš nektarą ir žiedadulkes, bet atšalusios naktis gali, nu, netaip gerai būti perams ir kitiems visiems procesam avily. Tai čia vienas iš pagrindinių ir, manau, didžiausių tų privalumų, kad tas plėtimas laipsniškas, duonos paėmimas yra paprastesnis, nežinau, žinok, estetika, man atrodo, sodybai žiūrint yra patrauklesnė, kad, nu, gražiau tas avilys atrodo ir žiūrint iš tos romantinės pusės, tai viskas yra daug smagiau ir gali parelaksuoti ten, pažiūrėti, neskubėti, bet jeigu tau reikia, nu, greit apžiūrėtas, tai šeimas, tai, nu, yra sudėtingiau.
Aš dar du pridėčiau, bet mano tokie labiau romantiški pliusai. Man labai patinka Dadano avilio forma, nes daugiau aukščio, kai nuimi aukštuką, tam taške, kur nuimi į stogą, jau prasideda bitės. O Dadanas yra tarsi toks piltuvėlis. Tai čia ateina du pliusai, mano požiūriu. Pirmas, tai labai geras avilio kvapas. Nes daugiau aukštis, kadangi iškart išeina į lauką, kai stogą nuimi, tai tas vėjas retai leidžia tą kvapą užuost. O Dadane iki šitą galvą beveik į avilį ir pikis medu stiprėjančio šeimos kvapas, nu, mane maloniai svaigina. Ir antras dalykas, gal čia su patirtim šitas nebetoks aktualus, bet purtant bites nuo korių, beveik visą laiką, kad ir labai nedidelė dalis bičių, bet nukrenta ant žemės, naudojant daugiaukščius avilius. O Dadano aviliuose vėlgi ta piltuvėlio forma, kai atidarai stogą, dar yra koks pusmetris ar mažiau iki korių, tai tu turi vietos nupurtyti bitėms ir saugiai nei vienos nenukrėtęs ant žemės ramiai betininkaut. Nes kai yra šalta, jos tikrai lipa ant kojų ir labai mėgsta sugelt kojines. Tai šitą, manau, yra daug kas patyrę. Tai va tokius aš išskirčiau Dadano pliusus.
Jo, bet aš norėčiau dar sureaguoti, tai tavo šitą pastebėjimą dėl tų bičių. Nes man tai atrodo, kad, nu, iš tikrųjų, jeigu, aišku, su šluotele, jeigu šluoji nuo daugiaukščio ir nuo Dadano, tai yra didelis, ta prasme, privalumas Dadane. Bet jeigu tu su pusteriu pūstum nuo daugiaukščio prieš laką, tai manau, kad žymiai mažiau streso yra bitėms, negu kada mes ten su šluotele kiekvieną korį ir ten pusę valandas prie to vieno avilio atsistoja kiekvieną remelį, bandom išimdėti ten į tą dėžį ir tada dar jos randa tą dėžę, tada pradeda lysti tą dėžę. Nu, žodžiu, man tai atrodo, kad kaip tik netgi daugiau yra joms streso ir didesnės rizikos pritrintas bitės su šluotele, padušką kažkur pasidėta, na, ten daiktų apsikrovęs, man atrodo, žymiai sudėtingiau negu su daugiau aukščių, kur tu tiesiog nuputi prieš laikojas visos gražiai sueina atgal. Ir ramiai sau būna, o čia toks baladojimasis, magaziną nuėmė, tada lindy lizdą, arba atvirkščiai lindy lizdą, tada magazinas. Nu, man tai atrodo, žino, kad nepritarsiu aš tau šio klausimu.
Super, tu labai gerą kampą užgribėjai. Jeigu putiką turi, tai vienareikšmiškai su tavim sutinku.
Bet tarkim, kad ir tas pats Dadanas, žiemos metu, tarkim, kada sudedam kamšas, va čia irgi gal pirmiau nepaminėjau šitoks, nu, privalumas, jeigu, manau, laiku sudėjus kamšas, neužankstinus tenai, nes kartais mėgsta žmonės iš aš pačioj pradžioj irgi tokių biškį klaidelių padariau, kada pirmus metus bitinė, nu, pačioj pradžioj, tai, kad per anksti sudedi kamšas, ten jau gruodžio pradžiai, kai 5 laipsnių tau atrodo laukia, kad šalta, pačiam šalta, bet bitėm tai dar ne, nes ta drėgmė ore tvyranti, nereikia skubėti sudėti tų kamšų, bet kitas dalykas, jeigu tu jas laikus sudėdinti, tai bitėms yra galbūt tas komfortabiliau, nes aišku, nekalbu apie tuos jau ten, kurie jau rimti yra bitininkai ir kurie jau šeimas turi stiprias ir daugiau aukštyje ten, čia aišku, aš dar mokausi, dar šitų dalykų nežinau iki galo, bet jie padaro tokia šeimas, kad tie 10 rėmų būna taip aptupti, kad ten visas daugiau aukštis, nu, būna pilnas, bet man taip ne visą laiką pavyksta ir tada ta šeimelė lieka mažesnė šiek tiek ir tada aš matau, kad man tada negeriau peržiemoja. Tai jeigu pradedantis bitininkas, tai dėl to yra, nu, geriau pradėti tikrai nuo Dadano, nes tu tas lizdą gali susiaurinti, kiek tau reikia, daugiau aukštėje tu to nepadarysi, 10 rėmų ir viskas, aišku, kiti žaidžia dėlioja tas diafragmas tenai, bet vėl iš praeitų metų aš jau tiek lindau ir tiek prisižaidžiau, kad čia yra vienas pagrindinių dalykų, kad žiemą iš vis nelyst mano nuomonė pas bites, nes po to blogai, nes nu, tiesiog ramybės joms nėra ir jos stresuoja ir apsividuriuoja ir visi kiti dalykai prasideda.
Vakar peržiūrėjau kainas, tai dadaną naują gali nusipirkti maždaug taip nuo 80 eurų iki 140 eurų. Tai už 80 gausi tą standartinį 16 rėmų dadaną, už 140 gali gauti kiek dailesnį, patogesnį, paaukštintą, galbūt net 22 rėmų. Kam tokio reikia, gal kažkam reikia, aš asmeniškai tokių nemėgstu. Seni dadanai, mes tokiu esam irgi daug pirkę ir iš kaimynų kaime, tai čia jau kaip susitarsi, man atrodo, gali nemokamai pasimti kelius supuvusius ir atrestauruoti, iki esu matęs skelbimus po 10, 20, 30 eurų. Tai tokios būtų kainos. Nu gerai, pereikim prie daugiau aukščių, turbūt mūsų abiejų mėgstamiausio avilių. Nu jūs tai kokius nors pliusus minusus daugiau aukščių?
Nu, kadangi praeitą sezoną, nu, jau du sezonus gal galima taip sakyti, aš dirbau pirmą, iš vis nelabai supratau, ką ten ir kur ten daryt. Bet vienas iš pagrindinių, tai man kas labai patinka, kad yra grotelės, kur atskirta motina nuo aišku, ir dabar jau ir dadanę gali tą daryti, uždės grotelės tuose normaliuose aviliuose, kurie naujai pagaminti ir gero gamintoje, tai jie dažniausiai būna su normaliom grotelėm, kur ta motina niekur neturi kur pabėgti į magaziną. Bet vėlgi, kaip tu kalbėjai apie tą dydį tenai, kad taip irgi pritarčiau dėl to pikio viso kvapo ir visko, bet kitas dalykas, kad nu, jie daugiau užėma vietos. Tai jeigu tu nori stacionaraus vienoje vietoje laikyti, tai tada nu, dadanas labai liuks, bet jeigu reikia vežioti, o ką man teko daryti su dadanu, nu, tai man biški vargas, nors esu matęs bitininkų, kurie puikiausiai su tuo dadanu važiuoja. Nu, bet reikia jau nemažos pagalbos. Nu, vienas jau to nepasidarysiu, tuo tarpu su daugiau aukščiu. Pervežimo klausimas, nu, dar man irgi tokia dar mistika šiokia tokia pakankamai sudėtingas dalykas, bet vienam įmanomas, kad ir tušį avilį, tarkim, aš dadano niekaip, nu, ta prasme, galiu vežti, bet nugarą savo alinsiu tikrai, ten bandydamas ant kanto kaip nors pastatyti, o tarpu daugiau aukštį, aš iš aukštukų susidėjau, nusivežiau ir kitą dieną, tarkim, atsivežu bites ir tiesiog jas perkeliu į naują avilį. Tuo tarpu man dadanui reikia kviestis kažkokį pažįstamą draugą ar kažką. Tai vienas iš pliusų gal tas kompaktiškumas, kitas tos grotelės. Nu, tai visas tas konceptas visas, kad tu dedi į viršų ir plėti. Tai manau nebereikalo nu, didelė dalis bitininkų dirbant to. Aišku, jeigu tu nori taip tiesiog iki 10 šeimų, 20, tai manau, kad dadano pilnai irgi pilnai jisai tarnauja tau ir atperka visus tuos dalykus, kuriuos tu nori iš jo gauti. Šeimelių plėtimui, tarkim, nu, ne plėtimui tam dauginimui arba šeimos pačios jo plėtimui tam lizdo, tai yra daugiau aukštis, bet jis, man sakau, dar pakankamai sudėtingas suprasti, kaip su juo produktyviai dirbti, nes prasideda kiti klausimai, kada kaip jį išplėst laiku ir panašiai, bet čia jau reikia praktikos, reikia patirties, todėl aišku, dadanas pradžiai labai reikalingas išmokti ir suprasti viską, nes manau, kad daugiau aukščiose atsiranda gal vienas iš minusų, tai ta rizika spietimo didesnė, nes sunkus tas užtikrinimas, kiek ir kada išplėsti tą lizdą, nes kai jau plečiam, tai plečiam visų aukštukų, tai gaunasi praktiškai dadano 5 rėmai iš karto. Tai vat, ką sakiau prie dadano, tai tarkim, kur tu gali vieną, du įdėti, čia iš karto užmėti 5. Bet vasaros metu, po to nusiemant medų, iš karto visą aukštuką, jeigu turint pūsterį, tai greitai viskas vyksta. Kad ir su šluotele man kažkaip patogiau netgi su dadano, nu, ne su dadano, su daugiau aukščių, bet ką tu sakai ten dėl tų kojų gėlimų ir viską, tai čia man atrodo yra susijęs su bičių rase, žinai, su bičių piktumo klausimu, nes aš jau tokių buvau gavęs dovanų bičių, kurios iš tikrųjų tu šluokės kur nori, jas tave suras ir jas tave pasiruošusias nužudyti. Tai Taip, bet man atrodo, nuo dėl genų ir pačio būdo bičių priklauso, nes kitas tu nušluojant batų, jas nieko savo vaikšto ramiai ir nusipurti ir jos grįžta savo ramiai avilį, bet kitų net nereikia ten šluot ar kažką daryti, atidaryti avilį užtenka ir jau jos žino, kad tu čia.
Aš dar iš savo patirties šiek tiek apie daugiaukščius, o tu replikuok po to. Mano didžiausi tokie pastebėti privalumai, tai kaip ir tu minėjai, vienas dydis. Be galo yra patogu, kada lizdui tie patys koreiviai, meduviams tie patys koreiviai, aš aukštukus naudoju ir kaip pilniems medaus koreams vežti ir lizdams plėsti. Labai patogu, labai sumažina inventoriaus kiekį ir palengvina jo sandėliavimą. Kitas dalykas tikrai labai lengva sudaryti šeimėles, kaip ir tu sakei. Vieną aukštą išėmėjai, aš pavyzdžiui, taip gan drastiškai elgdavaus, tiesiog skeldavau lizdai dvi dalis, kai neturėjau pirktinių motinėlių, ta dalis, kuri liko be motinėlės, užsiaugint savo. Kita dalis gavo motinėlę, gali aukti toliau. Ir to užtenka. Nereikia kastis ten dadanę, nukelinėti meduvietį, venėti pusę korių, viskas yra žymiai paprasčiau. Ir toliau bitininkaujant, ilgiau bitininkaujant, tikrai pastebi, kad prie daugiaukščių sugaištas laikas prie vieno avilio per sezoną yra turbūt dvigubai mažesnis, negu kiek sugaišti prie dadano. Ir čia yra daug mažyčių detalių, kur aš manau, mes net visų nepaminėsim. Tai dar vienas minusas daugiaukščių, tai iš mano asmeninės patirties pirmais metais, kai su parama pasiėmėm 5 daugiaukščius, visi 5 sėkmingai išspėtė. Kaip ir tu sakėjai, viskas vyksta daugiaukščiuose labai greitai, reikia labai nesuvėluot išplėst, labai nesuvėluot uždėti papildomos meduvės, ten nelabai turi laiko galvoti, turi vienu žingsniu į priekį visą laiką padaryti. Tai mano pirmų metų patirtis tikrai buvo, kad sėkmingai spiečia visi. Dabar jau išmokau, man atrodo, kažkiek. Tikrai ne visiškai, bet jau žymiai geriau sekas. O apie pačius daugiau aukščių tipus, tai patys populiariausi yra tie vadinami sumuštiniai buterbrodai, kuomet yra fanierinės sienelės, o vidury yra putplastis. Tokius dažniausiai žmonės ima su parama, pigesni yra mediniai, minusas jie šiek tiek sunkesni, tai yra grinai tiesiog 4 medinės lentos sukaltos, dar yra OSB plokštės aviliai, bet aš nesu tikras, kaip jie draugauja su drėgme per laiką. Taip pat dar yra polisteriniai, labai lengvi, galbūt sunkiau tiems, kas laiko avilius miške, nes jie labiau prieinami geniams ir kiauniams, juos lengva išdraskyti šonus. Ir dar yra tokie ekstruzinės putos, jinai dažniausiai naudojama apšiltinimui, bet aš žinau, kas ją sėkmingai pjausto ir iš jos labai greitai gali pasigaminti visai nemažai aukštukų, tai automatiškai ir avilių. Pas mane yra taip, pas mane didžioji dalis daugiaukščių yra tie buterbrodiniai, bet meduvėms aš naudoju medinius aukštukus, kuriuos mes patys pasidarom. Tiesiog taip yra greičiau. Taigi bitės žiemoja ant sumuštinių tų vadinamų, nes jie šiek tiek šiltesni, o kai prasideda sezonas, aš meduvėms dedu medinius aukštukus.
Tai čia aš irgi šitą dalyką praeitais metais pagalvojau, kad ir vienu remeliu ten daugiau telpa, man atrodo, nes nelieka tos sienos. Ir lengviau tau su jais dirbti. Pradžiai atrodo, kai tau visi šneka tie bitininkai apie tokius dalykus, tu neimi į galvą, nes, ką čia, žinai, čia jums sunku, iš čia silpni esat ir panašiai. Bet kada tu daugiau dirbi, tu supranti, kad kiekvienas tas papildomas gramas, kiekvienas tas patarimas yra ne iš niekur, jie ateina iš praktikos. Tas dalykas, kad iš tikrųjų žmonės per laiką supranta, kur reiktų pataupyti, kur reiktų pasaugoti savo sveikatą arba tiesiog, kad jausti daugiau malonumo ir džiaugsmo dirbant šitą darbą, tai iš tikrųjų jo, tie aukštukai vasarą gali būti ir be apšildinimo, nes tuo labiau, kad vasaras būna kartais karštos po 30 šilumos ir bitės eikvoja energiją, kad išgarintų tą susikaupusi karštį, tą drėgmę avilyje, tai plonesnė siena netgi dar geriau gali.
Taip, tai aš manau, mes galime abu sutarti, jog pradedančiajam bitininkui yra šiek tiek lengviau su dadano aviliu, galbūt ir gražiau sodyboje atrodo, ir labiau bites pažįsti, o kai pradedi įsijausti bites, kai turi šiek tiek patirties arba plėti savo bityną, mes rekomenduotume daugiau aukščius avilius.
Jo, tai čia kiekvienam, žinai, reiktų pačiam pasižiūrėti pagal savo tą norimą bičių kiekį turėti. Sakau, man atrodo, 20, nu 30 gal. Manau, kad 20 yra tas jau ta riba, kur tu dar su dadanu gali žaisti. O vėliau, nežinau, gal yra bitininkų, kurie, žinai, sakys kitaip, bet čia reikia žiūrėti, nes čia labai daug kas susideda. Ar tau reikia vežiuoti bites, ar nereikia?
Taip. Daugiau aukščių kaina už 4 aukštukus, nes daugiau aukščiai susidaro iš aukštukų vienodo dydžio, yra nuo maždaug nuo 70 iki 100 eurų už vienetą. Tai čia gaunat dugną, 4 aukštukus, juos pilnus korių ir stogą. Bet iš mano praktikos tai vienam aviliui daugiau aukščių reiktų bent jau 5 aukštukų sezonui. Bet tai palyginus galima pasakyti, kad kaina plus minus yra panaši. Ar dadanas, ar daugiau aukštis.
Jo, nes jeigu pilna komplektacija, tai tu ten sakai pilna korių, tai ne pilna korių, bet pilna remelių. Ir jo, šiaip tai, kiek aš esu susidūręs, tai pardavėjai komplektuoja 5 aukštukų. Ir jo, ir gal ta kaina biški didesnė, aš sakyčiau. Bet tu geriau ištyrei tą rinką, tu geriau žinai.
Čia labai gali rasti įvairiai, nuskelbė LT iki įvairių internetinių parduotuvių, tos kainos kardinaliai skiriasi. Dar du tokie įdomūs avilių tipai, kuriais mes turbūt abu nebetininkaujam, bet jie internete visai populiarėja. Tai yra ruto tipo aviliai, jie turi kitokio dydžio korius, šiek tiek galim pavadinti nestandartinius, tai yra tarp dadano ir tarp meduvinių. Daug kas sako, jog taip daug efektyviau. Aš pats neištyręs nežinau, tik pasakau, jog tokie egzistuoja, kam įdomu galit pasidomėti. Ir dar yra vario tipo aviliai. Jie 19 amžiaus gale atsirado, labiausiai panašus į natūralų bitininkavimą, kuomet nededami rėmai su vaško plokštelėmis, bet tiesiog medinis pagaliukas su vaško juostele ir bitės gali pačios užsiauginti tokio dydžio lizdą, kaip nori. Bitininkas mažiau bitės kontroliuoja, bet čia jau labiau ekologijos entuziastams. Gerai, tai su aviliais baigim ir dabar nusipirkus avilius prieš bitės, aš dar siūlau labai labai trumpai apsitart pagrindinę įrangą, tokią būtinąją. Ką svarbiausiai yra įsigyti kiekvienam pradedančiajam bitininkui. Tai pirmas klausimas tau, kokią aprangą naudoji?
Kostiumą turiu, nuo pat pradžių nusipirkau ir nes tiesiog ramiai jautiesi, niekas tau neparšina galvos. Jeigu bičių rasa, ta prasme, yra nepiktybinė, kuri tau leidžia dirbti su jom, tai tau ir nėra ko pergyventi, aišku, bet nu, tu tiesiog ramiau, nes tu visko būna netyčia prispaudė, netyčia kur nors jinai užskrenda, užlenda. Po to tu nepergyveni, bet tiesiog neturi ramybės, tiek tu neturi tiek tą bitę. Tai tu viską užsidėjęs kostiumą, užsisakstęs viską ramiai eini ir tada mažiau problemų. Dar pradžioj bandžiau kažką įrodyti ir be pirštinių, ten tipo rimta, žinai, bet po to lygiai tas pats, darbas stoja, tu prispaudi, vis tiek sureaguoji, nes skausmo jauti, nesi ten nemirtingas. Tai geriau būtų ir su pirštinėm, ir su kostiumu, ir savo ramiai eiti. Ir tada tu nei tu stresuoji, tada nei bitė stresuoja. Jau ten, kai apsiprasi, jau kai ten tų gilių gausi biški, žinai, organizmas pripras, galėsi eiti, kad ir nuogas, nes čia visi vaidina, kaip ten nuogeina, ar ten tik su tinkleliu ant galvos, ar ten, nežinau, iš viso be nieko. Bet, čia aišku, su patirtim, kuo vyresni tie bitininkai, tuo jie mažiau apsirengia eina, nes karšta ir panašiai. Bet čia vėlgi turbūt ateina prie to klausimo, kokia ta bičių rasė ir kokia jinai agresyvumo. Tai.
Visiškai su tavim sutinku. Kostiumo kaina nuo 30 iki 50 eurų, taip jeigu kažkas ieškosit, 30 pats pigiausias maždaug, o 50 jau galit gauti mandrą, o pirštinės pas mus Lietuvoje maždaug nuo 8 eurų, odinės geros, kur bitės nepergilia. Tai aš irgi siūlau nieko nevaidinti, nes darbas vyksta daug ramiau. Kitas punktas tai būtų tiesioginio darbo su bitėmis inventorius. Tai turbūt numeris vienas pagrindinis bitininko įrankis yra bitininko kaltas, kuris padeda atklupti lentutes, atskirti aukštus, iškelti korius. Ir kaip ir pagrindinis bitininko įrankis, jo kaina sviruoja maždaug nuo 2 eurų iki 20 eurų. Tai N variantų kiekvienam kaip patogu. Kits labai svarbus įrankis, kurį mes jau minėjom, tai yra šluotelė. Nusišluot bites nuo korių, galbūt nuo lentučių, natūralaus plauko ar dirbtinio, kainos skiriasi nuo 2 iki 8 eurų. Nu ir aš dar įrašiau trečią, patį svarbiausią inventorių, tai žinoma, dūminė, padedanti šiek tiek apraminti bites. Dūminių kainos tiek daug nesiskiria nuo 10 iki 20 eurų. Ar turėtum ką pridėti prie to pačio svarbiausio inventoriaus?
Nu, turėčiau pridėti, kad po to reiks tą medų kažkaip išimti, tai medsukis reikalingas.
Aš galvojau, gal pirštais valgysi ar šaukštų kabinsi, tai čia pridėjau prie kitos įrangos, bet žinoma, galim ir apie medsukį pakalbėti. Tai medsukis, kiek žiūrėjau, toks pats paprasčiausias, turint vieną du avilius, bet visiškai naujas ir tik nerudyjančio plieno yra maždaug nuo 150 eurų. Ar dar kažką turėtum?
Priklauso, sakau, kiek tų šeimų, jeigu dvi, tai vienas dalykas, bet jau jeigu 10 ar 20, dar reiktų pagalvoti apie vietą, kur tu susidėsi žiemai visus tos dalykus. Nes čia toks dalykas, kur aš nelabai pagalvojau, bet man viskas gerai buvo. Bet kitu atveju žmogus tai pradėjęs dirbti, žinai, gali po to būti nustebintas, kad reikia nu nemažai vietos, kur susisandėliuoti viską. Kitas dalykas galvoti apie transportą, kaip atsivežti. Nes tai yra, nu, vis tiek ūkio padargas, toks, nu, aviliai ir visi kiti dalykai, nu, jie užima vietos, nu, tai čia, aišku, jeigu važinėti, vežiuoti ten tuo aviliu, tai viena, bet jeigu, nu, tiesiog, va, tokie dalykai, apie kuriuos reiktų galbūt pagalvoti, transportas ir kur tu viską susidėsi atėjus žiemai, nes tie lizdai sumažėja, meduvės nusiema, lizdą susiaurini, korių atsiranda, dar per laiką einant ir tų korių padaugėja, aišku, lydai vaška, bet bitininkai pratė ten į palėpęs kažkur kabinti tuos korius, aš tai nelabai už tai, vat kaip tu sakai, daugiau šio pliusas yra tas, kad dar tu turi kur susidėti vėliau tuos korius labai patogiai, kas tuo tarpu iš dadano tu išėmė, tiek meduvės, nu aišku, meduvės viskas gerai ten, kur yra, kuriems susidėti, bet tarkim, koriam, nu, lizdo koriam dadaniniam tam rėmui, tai nelabai yra, kur turi, nu, pagalvoti tiesiog, prieš darant tiesiog pagalvoti, kad žiemą atėjus, jeigu susiaurinsi iki 10 rėmų, jau tu turėsi 6 rėmus išimtis, jeigu 16 rėmų dadan, du aviliai jau 12, žinai, turi ten 10, jau 120 rėmų, tai jau reikia kažkur juos pasidėti.
Labai geri patarimai, ačiū. Tada, jeigu dar važiuojam prie įrangos netokios svarbios, tai aš paminėsiu bitininko dėžę. Čia kainos aš jokios nepasižymėjau, nes daug kas jas pasidaro patys, tiesiog kaip tau patogu, ar tu nori dėžės, kur tilptų 2, 4, 6, 10 korių, jeigu reikia atsarginiai, ten kur gali susidėti savo įrankius, kad nereiktų kišenėse ar rankose apsikabinus nešti. Tai va tokia reiktų pagalvot. Dar aš prirašiau atakiavimo įrangą, nes tą medų reiks kažkaip atakiuot, nuimt vaško dantelius. Tačiau kiekvienas renkasi skirtingai, bet paprastai du pagrindiniai konkurentai yra atakiavimo šakutės arba atakiavimo peilis. Bet jų abiejų kaina yra nuo 3 eurų. Tik jeigu šakučių kaina sustoja ties maždaug 20 eurų, ten kokios mandresnės nerudyjančio plieno didesnės, tai atakiavimo peiliai gali būti elektriniai, staigiai pašylantys ir kainuoti tarp 100-200 eurų. Jau tie labai mandri. Ką tu pats naudoji?
Aš naudoju šakutę ir čia jeigu nedidelis, ane, iki 20 vėl mes avilių šnekam, tai tik šakutė, nes su peiliu tu nupjauni daug vaško ir tada tau reikia galvoti, kaip tą medų paimti iš to vaško. Tai aš pradžioj pjaustydavau ne su tuo šildomu peiliu, šiaip su paprastu peiliu dideliu tiesiog pasiemęs, kad nes būdavo vietom, kur išpūsdavo, man pasisekė, kad pirmi sezonai buvo labai labai derlingi, labai geras vasaros buvo, tai ten pūsdavo ir pildavo visur, kur tik būdavo vietos. Bet po to aš susidūriu su problema, kad nu, ką su tuo vašku daryt. Jisai darbų eigoje aš jį sudėjęs buvau ir po to tas medus kristalizavosi. Tai nuliko tiek vaškas, tiek medus viename, tai po to, nu, ko aš ten tik nedariau, žodžiu, ir valgiau, ir viską bandžiau, kaip atskirtą vašką nuo. Nu, nėra tai sudėtinga, bet tiesiog pasidarai savo papildomą reikalą, kur tu, jeigu švariai su šakute, tai mažiau tavo medaus išbėga ir tada. Bet jeigu tu turi, tarkim, daug padaryt, nežinau, kitiem patinka tie šildomi peiliai, greitai su jais dirba ir galbūt greičio čia klausimas, nes iš tikrųjų su šakutė dirbant daug, jeigu korių reikia, pavarksta ranka, riešas iš tikrųjų apkrautas ir jeigu noris greičiau tą darbą padaryti, manau, gal reikalingas ir tas peilis. Kaip pat.
Aš pats tai labai mėgstu šakutę, man toks meditacinis darbas, kuris taip pat lieka labiau išsaugotas, kaip ir tu sakėjai, bet čia, man rodos, kiekvienas pirminybė teikia pats, kam nori. Dar aš paskutinį tokį įrankį pasakyčiau, kam verta investuoti, yra žnyplės, kurių suėmimo žnyplės. Jos kainuoja tik nuo 2-8 eurų, bet kai mes prieš kelis metus atradom šitą įrankį, tai nu, gyvenimą pakeitė drastiškai. Be galo patogu vieną ranką laikyti didžiulį dadano korį pilną medaus, o kita ramiai gali apžiūrinėti ir ieškoti motinėlės ar daryti ką patogu. Gali 2 korius laikyti vienu metu ir nu, man tas be galo patogu. Nežinau, tu pats naudoji?
Aš bandžiau, bet man kažkaip nepasiteisino. Man labai ilgai užtrunka, kol aš tą korį išimu ir tada, kaip tu sakai, gali laikyti ir ieškoti motinos, bet aš sakyčiau, kad kaip tik sunkiau motiną rasti, nes labai nepaslankus judesiai, gal reikia pripras dirbti su tom žirklėm, bet aš su pirštais aš greičiau galiu apsukti korį, greičiau, nu, man greičiau viskas atrodo gaunasi ir gal iš tikrųjų aišku, kada tie aukštukais, kada dirbi daugiau aukščiuose, tu daugiau turi patirties, gal tenai vyksta, nu, paprasčiau. Bet ką aš dar pagalvojau, kad iš tikrųjų reikia nepamiršti korius išėmant ir turint visą laiką progą nuvalyti pik. Nes man senelis, vat, kad ir mėgėjiškai bitininkaudavo, bet švarus žmogus, tai jis man visą laiką, žinai, aš galvoju, ai, čia, kam čia, bet per laiką to pikio prisikaupi ir po to dėl to tam pasunku išimti tos korius. Ir tada su žirklės tikrai padeda, nes kartais reikia tos jėgos atplėšti, bet jeigu žinai, prasivalant laiks nuo laiko, tai, nu, man sunkiau su tom žirklėm, aš nelabai, tu gal pripratai, tau pavyko iš tikrųjų, gal kitiem iš tikrųjų geras įrankis, man jisai neprilipo prie rankos.
Nu ir paskutiniai dalykai, ką reiktų įsigyti prieš įsigyjant bičių, tai aš visą laiką paminiu vaistus. Tai yra tavagilis, klasika, antihistamininiai vaistai, kovojantis prieš alergijas. Jų netoks populiarus yra zirtekas, jis gal netaip migdo kaip tavagilis, kas negali tavagilio. Ir be abejo turėti adrenalino švirkštą, ar dėl savęs, ar dėl kitų. Tik paminėsiu, jog adrenalino švirkštai būna 2 tipų, yra gerokai brangesni, kuomet tiesiog nusuki galvutę ir gali susileisti tiesiai į šlaunį, nieko per daug nereikia galvot. Ir yra ampolės, gal 10 kartų pigesnės, jų galiojimo laikas ilgesnis, bet tu turi, kaip su klasikinė ampulė, nulaužt galiuką, išvirštą pritraukti tiek adrenalino, kiek reikia, pagal tavo kūno masę ir tuomet pats sau susileist. Taip, tai yra žymiai sunkiau, bet jų, kaip ir sakiau, ir galiojimo laikas yra didesnis, ir pačio adrenalino yra daugiau, ir kodėl tai svarbu, nes tik per filmus žmonės susileidžia vieną adrenalino ir gali gyventi toliau. Realybė yra tokia, kad jeigu prasidėjo anafilaksinis šokas, tai vienos adrenalino dozės užtenka maždaug 15 minučių. Teorija yra tokia, kad tai daroma tam, kad sulaukti greitosios pagalbos. Bet didelė dalis mūsų bitininkauja kaimiškose vietovėse, kur ta greitoji neatvažiuos per 15-20 minučių ir gali reikti leisti ne vieną kartą. Tai galima prisipirkti ten tų skubiųjų staigausų leidimo, nežinau, ampolių ar kaip jos ten vadinasi, bet aš pats tai turiu visą laiką pasidėjęs tų klasikinių ampolių, kurias nulaužti, prisitraukti ir jeigu ką, aš turėčiau daugiau laiko. Tai čia jeigu ne dėl savęs, tai dėl kitų žmonių, mano šeimoje taip jau buvo, kad vienas iš mūsų bitininkaujantis nebuvo alergiškas, visą laiką gaudavo ten tų įgėlimų, nebuvo didelės problemos, bet vieną kartą kažkas atsitiko, organizmas sureagavo ir reakcija buvo stipri. Ačiū Dievui, viskas baigėsi gerai, bet vaistų reikia visą laiką šalia savęs turėti. Gerai, eikim prie kito punkto, tai yra kaip gauti bičių, čia gal ilgai neužtruksim, nes yra tik tais 3 variantai. Pats toks labiausiai laukinis, tai yra gaudyti spiečius pačiam. Mano pati pirma bičių šeima, kuria rūpinausi, buvo gauta tiesiog iškrapšiusi iš seno sulūžusio avilio pas senelį sodybui. Buvo apleistas avilys ir mes nusprendėm ją iškrapštyti. O antra bičių šeima tą pačią vasarą buvo pagauta spietinė. Tai man tos spietinės labai artimos, mes kiekvienais metais kažkiek tų spiečių su jomis pasigaunam. Spietinė nėra sunku pasidaryti arba nusipirkti, jos kainuoja maždaug nuo 15 eurų, tai dėžė su vaško koriais, geriausia, kad būtų ištepta pikiu ir vaško iš vidaus, skleistų natūralų avilio kvapą, iškeltos jos galėtų būti jau gegužės pradžioj, gaudant pirmosius spiečius ir tikrai galima pasigauti spiečių taip. Esi pagavęs spiečių?
Taip, esu pagavęs ir pradžiai buvau labai užsivedęs jų gaudimu, dabar jau biškį gal mažiau, nes reikalauja nemažai jėgų, kilnotas pietinės, laipėt po medžius. Kitas dalykas, nežinai niekada ką pagausi, todėl reikia nepamiršti juos ir pagydyti ir galbūt netgi būtų naudinga keisti motinas, aš tai keičiu dabar jau iš karto. Nes aišku, energija visa ir jėga, kurią atsineša spiečius, tai yra nepalyginama ir labai gera, bet vat, reiktų tuos dalykus pasidaryti. Tai gal pradžioje aš nesiūlyčiau pradedančiam bitininkui gaudyti spiečių, nes aš tą dariau ir tai reikia biškį daugiau žinių, kad tą vat, motiną pasikeist mokėt, pasigaut ją, nes... Tu realiai toliau nešiesi tą geną, kažką nešiesi savo bitinę, nežinai ką. Tai aš jau tas motinas visas nieko man ten blogo nebuvo, kad ten kažkas, šiaip dažniausiai man, nors kiti pasakado, kad visokių tų spiečių pagauna, bet man tai būna labai ramus, labai ramės bitės ir kažkaip taip susidūriau, bet vat, kad tą mokėt pasikeist motiną dalyką ir nugydyt nuo erkių, nes, sakau, tu nežinai, ką tu turi, po to tu skirsi tą šeimą, galbūt perdėsi kokį korį į kitą avilį norėdamas pastiprinti ir taip nešiosi po savo bites kažkokius kitus dalykus. Tai jo, bet šiaip tai geras dalykas ir reikia saugot, kad pats patį neišspėstų.
Nu va, šiek tiek skirtingos patirtys, man tai tas gaudimas toks žavus. Kitas variantas yra pirkti skelbimuose iš senų bitininkų. Nu, čia tai va visiška loterija. Paprastai bitės perkamos tik pavasarį, kad būtų galima įsivertinti, kaip jos peržimojo ir koks yra realus jų stiprumas. Kad būtų pakankamai šilta atsidaryti avilį ir įsivertinti pačiam, kiek bičių, kiek perų. Aš esu pirkęs tik vieną kartą iš mirusio amžinatilsį bitininko. Tris avilius, kainos labai skiriasi, čia kaip suderėsit nuo avilių kokybės, nuo šeimos lygio, kiek avilių pirksit, kiek nuolaidą gausit. Tai iš tų trijų avilių, kur pirkom, vienas buvo bombinis avilys, aš nežinau, kada tokį turėjau Dadane, nes pirkau su Dadano aviliais. Vienas buvo visiškas praradimas, nieko, kits buvo vidutinis. Bet šiaip aš skaitau, kad išlošiau ir toks variantas įmanomas, bet vėl jūs nežinot, kaip tos bitės buvo gydytos, kokie genai ir galioja panašus dalykai kaip su spiečiais, tik tiek, kad pigiau negu pirkt pas profesionalus. Ir aš iš karto šoku prie paskutinio būdo, kaip galima gauti bičių, tai pirkti pas profesionalus. Profai parduoda paprastai be avilių, parduoda šeimeles, galbūt kartais su dėžutėmis, tokiomis panašiomis į spietinės, su kuriomis tas šeimeles galit persivežti. Šeimelių kainos labai stipriai skiriasi, priklauso nuo to, kada jūs jas pirksit ir iš ko pirksit ir kokią motiną gausit. Pavyzdžiui, tiek kiek vakar peržiūrėjau skelbimus, tai daugumoj siūlo su veislinėmis bakfasto motinėlėmis ir kainos dabar užsisakant, užsirezervuojant sausio mėnesį, kad gauti pavasarį šeimelę yra maždaug nuo 60 iki 100 eurų už vieną šeimelę, bet jūs jau žinot, ką gaunat. Žinoma, kainos skiriasi nuo to, kokio dydžio bus šeima, kiek bus korių, pilnai aptuktų bitėmis. Ar pats esi pirkęs?
Taip, esu pirkęs visus tuos būdus, kuriuos išvardinai, tai visais esu daręs. Neblogiausias, gal labiausiai nepasisekęs, tai buvo pirkti bites iš nežinomo asmens. Tai, irgi va taip, kaip tu pirkau ir viena numiro, kitais metais numiro. Nes, va taip irgi iš pasimirusio bitininko. Tai labai, labai nesinori, aišku, sugadintas rinkos žmonės iš tikrųjų miršta ir kažką reikia daryti po to ir timiesiams su tom bitėm, su tom šeimom, bet naujiems bitininkams siūlyčiau tą daryti atsargiai, aš tai labiausiai gal siūlyčiau pirkti iš jau, kaip tu sakai, profų, iš tų, kas užsiema tuo ir daro tą šeimėlės, nes jie vis tiek suinteresuoti pastoviai tą daryti ir jie nudirbanto, tai jų šeimos tikrai būna kokybiškos, motina tinkama ir nu vis tiek, jeigu tu pradedi, tai tu žinai, kad reikės tam kažkiek finansų, kažkiek įdėti ten pinigų, tai nu geriau turėti tą kokybišką, jinai sustiprės, arba jau pirksi stiprią ir iš jos dauginti, daryti dar šeimelės, ką tu turbūt nepaminėjai. Tai, nu, gali tada, tarkim, tikslas yra 5 kokias šeimas turėti, gali 2 nusipirkti vienais metais, laiko atėjęs jas perskirti ir turėti kitais metais jau 4. Tai aš ten šito dirbčiau ir man jisai šitas būdas labiausiai pasiteisinęs ir nu kaip, spiečių gaudimas irgi, tu sakai, egzotika, viskas, fainai, bet aš tavęs paties norėčiau paklausti, kiek tu spietinį iškeli pavasarį į medžius, arba kaip tu gaudai juos.
Reiktų pagalvot, pas mane anksčiau būdavo iškeltos 4 kokios spietinės, dabar dažniausiai būna 3, man atrodo. Jo, maždaug 3.
Nu tai jeigu va 10 pakelsi, tai pradėsi suprasti.
Nu tai taip, čia tas nėra irgi labai lengva, čia va gal labiau pasižaidimui ar norint neprarasti savo bičių spietusių, nes dažnai tos pačios savas apsistoja savose spietinėse.
O iš kur žinau?
Kitą kartą ir matau net, kaip jos suskrenda į spietinę, jau spėjai tik nusikabinti. Tai va, tai man rodos, tu labai gerai paminėjai, kad dar galima pačiam skirtis, turint 1-2 bičių šeimas. Ir gerai, mes čia aptarėm, kokius avilius rinktis, koks yra būtiniausias inventorius, kaip gauti bičių. Darbų sąrašo, ką reiktų bitinę padaryti per visus metus, aš manau, mes neaptarinėsim, nes užtruksim dar 1 valandą. Bet labai norėčiau akcentuot, kad prieš pradedant bitininkaut, ypač dabar žiemą, yra idealus laikas perskaityti kokią bitininkystės knygą. Mano mėgstamiausia, bent jau, jo, mano mėgstamiausia yra Justino Straigio, berods yra netgi 2 ar 3 leidimai, ir jeigu aš gerai pamenu pavadinimą, tai yra bitininkystė kiekvienam, arba pradedančioji bitininkystė. Yra jų pilna Straigio knygų bibliotekose, labai siūlau pasiimti, tai yra ir paveikslėliai, ir labai praktiškai surašyta, gal tos teorijos kiek ir nėra tiek daug, bet man patiko, man tai buvo optimumas tarp teorijos ir praktikos, užtenka visko. Ar pats turi kokią mėgstamiausią savo knygą?
Neturiu, nes iš tikrųjų čia yra tokia problema, nes tos literatūros yra tikrai labai nedaug, bet aš ir laukiu, kai tu pasakė apie tą Straigio knygą, ne, kaip tu pasakysi, kad ją galima būtų paskaityti. Tai va, žinai, biblioteka, bet nu, norisi kartais, ne kartais, visada norisi turėti šalia, nes, žinai, vasara prasideda veiksmas su bitėm ir tada tau pradeda daugiausia klausimų kilti, nes kai tu žiemą prisiskaitai, tai čia vienas dalykas, bet kai tu praktiškai pačiupinėji, kai tu praktiškai atsiranda ar tai problemas, ar tai džiaugsmai, ar kažkas, tada tu nori dar užsitvirtinti, dar pasidomėti ir praplėsti savo žinias. Tai čia iš tikrųjų yra nemaža problema. Manau, kad jeigu tu turėtum tokios energijos, tai būtų didelis darbas padaryti PDF-ą ar kažkokiam elektroniniai formai tokią vat knygą kažkokią. Nes aš bent jau kiek pats ieškojau netgi ir naujų leidimų knygų, nu tarkim naujų čia 2010 ir plus, žinai, vėliau iki šių dienų, tai netgi tų knygų, visokiausių knygelių ten, nes jos dažniausiai nebūna storos didelės, bet apie tam tikrą temą nagrinėjant yra pakankamai sudėtinga gauti, nes būna, kad nebėra ne ta pati Vilara ar kiti pardavėjai nelabai jau prekiavo, nes būna išparduota, tas tiražas baigėsi. Tai net nežinau, žinau, ką tau atsakyti, nes nelabai ir turiu, nes nelabai ką skaitau, nes nėra ką, tiesą pasakius. Turiu iš savo studijų metų visas bitininkystės, ten pagrindus ir panašiai, tai va ten va dažniausiai atsiverčiu ir ten yra labai daug informacijos apie pačias bites, apie jų visą fiziologiją, apie spietimus, kitus dalykus. Aišku, yra ten tie kalendoriai, tai ten irgi nemažai iš tikrųjų informacijos, aš iš pradžių taip skeptiškai žiūrėjau, bet aš jį daugiau nusipirkau dėl tos informacijos, tai aš ten radau, žinok, nemažai naudingų dalykų, nemažai naudingų atsakytų klausimų apie spietimus, apie maitinimus, apie va, tuos, va, kaip tu sakai, visus tos metų darbus, tam tikrų laikotarpių, tai aš jį nusipirkau, ten nebrangiai kainavo, bet radau iš tikrųjų daug geros informacijos. Ir tu, kada tau reikia, tu atsiverti tam tikrą mėnesį ir tu matai tuos klausimus, kurie aktualūs tuo metu.
Būtent aš labai norėjau akcentuoti bitininko kalendorių. Ten keli eurai, o padeda neužmiršti kai kada labai svarbių darbų, kur tiesiog per savo įprastą gyvenimą žmogus užmiršti. Aš užtrukau ne vienus metus, kol savo galvoj galėjau išvardinti visus darbus vieną po kito, ne vieno nepraleisdamas, ką reikia per metus padaryti su bitim. Tai tie kalendoriai šitam labai padeda. Padeda įsimint, kad tu nieko nepamirštum. Tai va, dabar turbūt išėjo naujas 21 metų, paskutinis, kurį turiu, yra 17 berods. Nes ten informacija daugmaž kartojasi tau darbų kas mėnesį, tik tiek, kad kas antram, trečiam puslapį yra įvairūs straipsniukai, naudinga informacija apie erkes, apie įvairius naujus gydymo metodus ir taip toliau. Tai šiaip visai lydinys neblogas. Tai va, labai svarbu skaityti, labai šitą rekomenduoju daryti, skaityti pirminius šaltinius, o ne tik Facebook'o grupės. Tai va, ten rasit ir visus darbus, kurių mes šiandien aptarinėsim, ir galbūt paskutinis punktas. Tai labai noriu akcentuoti paskutinius sezono darbus, kurie yra be galo svarbus ir ypač tie entuziastai, kurie tik pradeda bitininkaut, išsukę medų dažnai numoja ranką arba tuos darbus atkelia ai tada, kai laiko bus. Tai aš juos čia išskyriau tris. Lizdo siaurinimas, gydimas ir maitinimas. Gydimą net pasibraukiau. Tai pradžiai lizdo siaurinimas. Čia yra įvairios technikos ir bet principė, ką reikia žinot, tai kad bičių lizdas yra susiaurinamas tiek, kad joms žiemoti būtų optimalu ir neliktų tuščių, neaptuptų korių. Taip šilma avilyje išliktų tankiau pasiskirščiusi ir tokiais orais kaip dabar, kaip minus 20 maždaug, bitėms yra daug lengviau išgyventi. Dabar, kadangi daugiau aukščio siaurinimas yra daugmaž toks pats, palieki du arba tris aukštukus žiemai, čia nuo šeimos dydžio, bet su dadanais yra šiek tiek įdomiau, nes bitininkai turi įvairias teorijas. Aš, pavyzdžiui, visą laiką palieku 9 arba 10, nes mano šeimos yra didelės, man gaila jas palikt kabant mėnesių laiko prie lakų dadadinės šeimas ir aš palieku 90 ir jos kuo puikiausiai peržimoju. Kokia tavo patirtis, kiek tu palieki dadanuose?
Įvairiai. 8-9 stengiuosi, kad būtų. O nu, kadangi aš pastaraisiais metais vien plečiuosi, tai aš tu stengiuosi neišsiplėsti, o aš atvirkščiai stengiuosi plėsti. Tai tu turbūt daugiau tų šeimų sujungi ir dar reikalingas jau tas šeimas, tai aš jau šiais metais šitą planuoju daryti ir jau iš tikrųjų sudėtingesnis tas peržiemojimas, kai liekant mažiau rėmų. Ir praeitais metais sprendžiau tokią dilemą, kada buvo labai dvi mažos, bandžiau per diafragmą aš jas sudėti į vieną avilį, bet kažkaip man nepaėjo, nepasiteisino, liko po žiemos viena šeima, ar tas kvapas perėjo, ar kažkas, va čia daug yra tos nežinomybės, bet reiktų jo didelės tas šeimas laikyti, kad po to nebūtų problemų.
Kitas punktas – maitinimas. Tai maitinti, man atrodo, retai, kada būna per daug primaitintas bitės. Maitinama žiemą yra sirupu 2:3, 2 litrai vandens ir 3 kg cukraus. Įtedant šaukštą acto esencijos ant kibiro sirupo. Bent jau aš taip darau. Ir mes skaičiuojam maitinimą 2 kg sauso cukraus ant vieno aptupto korio. Tai čia jau nebe litrais, bet gryno maisto kilogramais. Tiesiog paskiriam bitėms tam tikrą cukraus kiekį sumaitint. Ar tu darai panašiai?
Taip, tą patį.
Liuks. Ir gydimas. Kiek kartų per metus gydai bitės?
Vieną gydau, bet po šių metų supratau, kad veiksim daugiau. Ir čia yra labai svarbi tema ir labai plati, tai manau, kad reiktų atskiro video, kad tą ne video, audio, kad kalbėt apie tai, bet tai yra be galo svarbu, nors pradžioje tai atrodo niekur nieko, aš labai daug dėmesio nekreipiau, bet dabar suprantu, kuo toliau, tuo labiau, kad čia yra viena svarbiausia tema.
Va, manęs laukia 11 sezonas ir aš pasiskyręs 21 metų tikslą. Pats pagrindinis mano tikslas yra tik gydymas. Tai aš nuo metų pradžios iki galo žadu domėtis ir taikyti vis naujus gydymo būdus. Ir apie gydymą mes darysim dar bent dvi laidas. Tai tos informacijos bus daugiau. Tai siūlau jų nepraleisti.
Prisiminiau, kad jo bus, kad du kartus gydau, bet...
Jo, tai gydam ir pavasarį, ir vasarą, jeigu įmanoma, o rudenį tikrai ne vieną siūlom kartą gydyti, bet bent du, žinau, kas ir tris gydo. Tai va tokie paskutiniai darbai, gal dar turėtum bendrai kažkokį patarimą pradedantiesiems, jūs tai.
Drąsiai imtis, drąsiai daryti ir užsiimti bitininkystę, nes vienaip ar kitaip, bitės yra labai didelė ir svarbi ekologijos mūsų visos dalis ir vienai par kitaip tų bičių mažėja ir dėl įvairiausių priežasčių, bet bitininkų manau, kad taip pat mažėja. Aišku, tas monopolizavimas, tas bitynų didėjimas iš vienos pusės gerai, iš kitos nelabai, čia irgi atskira tema, bet gal tiesiog imtis, pradėti daryti ir mokytis iš tos asmeninės patirties, nesustot mokytis, nes kartais pradžiai būna daug entuziazmo ir daug visko mokytis, tobulėti ir aiškintis ir sužinot, bet gal praeina metai kiti ir žmogus galvoja, kad jis viską žino ir lieka tam pačiam lygiu. Aš vat su tuo labai susidūręs, kad bitininkai tam tikram momentu matosi, kad sustojo ir likė tame pačiame. Aišku, yra didelė dalis, kurie nesustoja mokytis ir juda į priekį. Tai matosi ant bitino, ant produktyvumo jų.
Ačiū tau labai, ačiū, kad skyrei laiko. Ačiū tau. Ačiū visiems, kurie išklausėte iki galo. Už porą savaičių laukia antroji bičiulių krašto laida. Kalbinsiu bičiulių Vytautą ir aiškinsimės, kaip vystyti prekės ženklą. Prenumeruokite laidas YouTube ar Spotify platformose. Turint klausimų, pastabų ir patarimų, visuomet galite susisiekti. bičiuliukraštas@gmail.com. Ačiū ir iki pasimatymo.